Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Prisluhnili bomo nadaljevanju pisma svetega očeta Frančiška o vlogi literature v formaciji. Papež Frančišek Kolumbovim vitezom. V teh časih konfliktov in neredo moliti za pravičnost in mir. Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja umetnostnega zgodovinarja dr. Ferdinanda Šerbelja na 36. višavskem srečanju. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 19. nedeljo med letom. Prisluhnemo nadaljevanju pisma svetega očeta Frančiška o vlogi literature v formaciji. Naslov poglavja: Nikoli Kristus brez telesa. Preden poglobimo posebne razloge, zaradi katerih je treba na poti formacije bodočih duhovnikov spodbujati pozornost do literature, naj mi bo dovoljeno, da tukaj navedem misel o trenutnem verskem kontekstu. Vračanje k svetemu in duhovno iskanje, ki zaznamujeta naš čas, sta dvoumna pojava. Bolj kakor brezboštvo je danes pred nami izziv, kako naj ustrezno odgovorimo na žejo po Bogu pri mnogih ljudeh. Ljudje naj ne poskušajo potešiti te žeje zavajajočimi odgovori ali tako, da iščejo Jezusa Kristusa brez telesa. Nujna naloga oznanjevanja Evangelija v našem času, torej od vernikov in posebno od duhovnikov, zahteva prizadevanje, da bi se lahko vsak srečal z Jezusom Kristusom, ki je postal telo, postal človek, postal zgodovina. Vsi moramo biti pozorni, da ne bomo nikoli izgubili izpred oči telesa Jezusa Kristusa, tistega telesa, ki ga sestavljajo strasti, čustva, občutki, konkretne pripovedi, roke, ki se dotikajo in ozdravljajo, pogledi, ki osvobajajo in opogumljajo, gostoljubnost, odpuščanje, ogorčenje, pogum, neustrašnost, z eno besedo, ljubezen. In ravno na tej ravni lahko redno srečanje z literaturo, bodoče duhovnike in vse pastoralne delavce naredi še bolj občutljive za polno človeškost Gospoda Jezusa, v katero se v polnosti izliva njegovo božanstvo, da bodo evangelij oznanjali tako, da bodo vsi, zares vsi lahko doživeli, kako res je, kar pravi drugi vatikanski koncil. V resnici samo v skrivnosti odčlovečene besede, res v jasni luči zasije skrivnost človeka. To ne pomeni skrivnost abstraktnega človeštva, ampak skrivnost konkretnega človeškega bitja z vsemi ranami, željami, spomini in upi njegovega življenja. Naslov poglavja: Velika dobrina. Z pragmatičnega vidika mnogi znanstveniki trdijo, da navada branja prinese številne pozitivne učinke v življenje človeka. Pomagamo pridobiti večji besedni zaklad in posledično razviti različne vidike njegove inteligence. Spodbuja tudi domišljijo in ustvarjalnost. Hkrati to omogoča, da se nauči svoje pripovedi izraziti na bogatejši način. Izboljša tudi sposobnost koncentracije, zmanjša stopnje kognitivnega poslabšanja, blaži stres in tesnobo. Še bolje, pripravlja nas na razumevanje in zato za soočenje z različnimi situacijami, ki se lahko pojavijo v življenju. Pri branju se potopimo v like, skrbi, drame, nevarnosti, v strahove ljudi, ki so na koncu premagali življenjski izziv, ali pa morda med branjem dajemo na svete junakom, ki bodo kasneje koristili nam samim. Da bi skušal še bolj spodbuditi k branju, z veseljem navajam nekaj besedil zelo znanih avtorjev, ki nas v nekaj besedah veliko naučijo. Romani v eni uri sprožijo v nas vse možne radosti in nesreče, za katere bi v življenju potrebovali cela leta, da bi spoznali vsaj v najmanjšem delu in od katerih se nam najbolj intenzivne ne bi nikoli razodele, ker nam počasnost, s katero se predstavljajo, preprečuje njihovo zaznavanje. Ko berem velika literarna dela, se spremenim v tisoče ljudi in istočasno ostanem jaz sam. Kot nočno nebo grške poezije gledam z mirijado oči in vendar sem še vedno jaz tisti, ki gledam. Tukaj tako kot v veri, ljubezni, moralnem delovanju in spoznanju presegam samega sebe in vendar sem, ko to storim, bolj jaz kot kadarkoli. Vendar pa se ne nameravam zadržati samo na tej ravni osebne koristi, ampak razmisliti o najodličnejših razlogih za ponovno prebujanje ljubezni do branja. Naslov poglavja: Poslušati glas nekoga. Ko se moja misel obrne k literaturi, mi pride na misel to, kar je veliki argentinski pisatelj Jorge Luis Borges rekel svojim študentom. Najbolj pomembno je brati, stopiti v neposreden stik z literaturo, bolj potopiti se v živo besedilo, ki je pred nami, kot pa se zapičiti v kritične ideje in komentarje. In Borges je to misel študentom razložil tako, da jim je rekel, da bodo morda na začetku razumeli le malo tega, kar bodo brali, da pa bodo v vsakem primeru poslušali glas nekoga. To je definicija literature, ki mi je zelo všeč, poslušati glas nekoga. In ne pozabimo, kako nevarno je prenehati poslušati glas drugega, ki nam postavlja vprašanja. Takoj zapademo v samo osamo. Vstopimo v neke vrste duhovno gluhoto, ki negativno vpliva tudi na odnos z nami samimi in na odnos z Bogom. Ne glede na to, koliko teologije ali psihologije smo preštudirali. Ko hodimo po tej poti, ki nas napravi občutljive za skrivnost drugih, nam literatura pomaga, da se naučimo dotakniti se njihovih src. Kako se na tem mestu ne bi spomnili pogumne besede, ki jo je 7. maja 1964 sveti Pavel VI. Namenil umetnikom in torej tudi velikim pisateljem, dejal je, potrebujemo vas, naša služba potrebuje vaše sodelovanje, kajti kot veste, je naša služba oznanjati in narediti dostopen in razumljiv, celo ganljiv svet duha, nevidnega, neizrekljivega, Boga. In o tem delovanju, ki nevidni svet preliva v dostopne, razumljive formule, ste vi mojstri. To je bistvo. Naloga vernikov, posebej pa še duhovnikov, je ravno v tem, da se dotaknejo srca sodobnega človeka, da je ganjeno in se odpre pred oznanilom Gospoda Jezusa. In o tem njihovem prizadevanju ima prispevek, ki ga lahko nudita literatura in poezija, neprimerljivo vrednost. Eliot, pesnik, ki mu krščanski duh dolguje literarna dela, ki so zaznamovala sodobnost, je sodobno versko krizo upravičeno opisal kot krizo obširne čustvene nesposobnosti. V luči tega tolmačenja stvarnosti, danes problem vere ni najprej problem bolj ali manj verjeti v doktrinalne trditve. Prej je to kriza, ki je povezana z nesposobnostjo mnogih, da bi bili ganjeni pred Bogom, pred njegovim stvarstvom, pred drugimi ljudmi. Tu gre torej za nalogo, da ozdravimo in obogatimo svojo občutljivost. Zato sem ob vrnitvi z apostolskega potovanja na Japonsko, ko so me vprašali, česa se mora Zahod naučiti od Vzhoda, odgovoril, mislim, da Zahodu manjka nekaj poezije.
Sveti oče je Kolumbovim vitezom, ki so bili od 6. do 8. avgusta na svojem letnem srečanju, ki je potekalo pod naslovom o poslanstvu, poslal sporočilo. V pismu, ki ga je podpisal vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin, papež Frančišek izraža svojo zahvalo za njihovo pomoč prebivalcem Bližnjega vzhoda in Ukrajine, preganjanim zaradi vere ter za zavzemanje za življenje in podporo cerkvi v državah razvoja. V teh časih zaznamovanih z novimi vojnami, konflikti in družbenimi nemiri, sveti oče ponovno poziva vse kristjane naj molijo za pravičnost, mir in spravo v naši človeški družini. Kolumbovim vitezom se zahvaljuje, da skrbijo za potrebe bratov in sester v Ukrajini, ki trpijo zaradi vojne, krščanskih skupnosti na Bližnjem vzhodu, ter vseh tistih, ki so preganjani zaradi vere v Kristusa. Ob tem papež spomni tudi na njihove karitativne dejavnosti po vsem svetu ter na izredno podporo in spodbudo pri prizadevanjih za zaščito Božjega daru življenja na vseh stopnjah njegovega razvoja. Prav tako podpirajo dostojanstvo zakonske zveze in pospešujejo poslanstvo cerkve v državah v razvoju. Besedilo se zaustavi ob temi 142. vrhovnega zbora Kolumbovih vitezov, v središču katere je misionarska razsežnost krščanskega učenčevstva, ki jo sveti oče podarja že od prvih dni svojega pontifikata. Ob tem navaja apostolsko spodbudo Evangelii Gaudium, ki pravi: vsak kristjan je misionar toliko, kolikor se je srečal z Božjo ljubeznijo v Kristusu Jezusu. Prav nujna potreba, da bi pričevali to ljubezen, zlasti v služenju ubogim in v apostolski gorečnosti za izgradnjo cerkve v enosti, bratstvu in zvestobi z veličavni resnici Evangelija, je podlaga za ustanovitev Kolumbovih vitezov. Pri uresničevanju teh plemenitih ciljev je vaš red že od svojih začetkov posvečal veliko pozornosti formaciji svojih članov, da bi bili ljudje vere in družine, zapiše papež in nadaljuje. Vitezi so se skozi generacije zauzemali za krepitev družinskega življenja s programi kateheze in duhovne rasti. Javno so pričevali o osrednji vlogi družine kot temeljne celice družbe ter podpirali vrsto pobud za podporo družinam pri njihovem nepogrešljivem družbenem in vzgojnem poslanstvu. Prizadevanje Kolumbovih vitezov po besedah svetega očeta prav tako vključuje posebno skrb za prenos vere na nove generacije, gojenje zdravih vrednot in spremljanje mladih pri njihovi rasti v zrele moške in ženske, ki so pošteni, modri in služijo skupnostim, v katerih živijo. Kot papež v svojih govorih in pismih večkrat poudari, so namreč mladi v nevarnosti, da se v današnji spremenljivi in pogosto lahkomiselni družbi oddalijo od verskih in kulturnih korenin, ki jim zagotavljajo najglobljo identiteto. Sporočilo spominja tudi na evharistično romanje v Združenih državah Amerike, katerega pobudniki so bili Kolumbovi vitezi. Po papeževih besedah ta ni pričal samo o veri cerkve v odrešilno moč Kristusove daritve na križu, ampak tudi o tem, kako on nenehno spremlja cerkev na njenem romanju skozi zgodovino. Papež viteze in njihove družine prosi naj še naprej darujejo molitve in maše za zmago Kristusovega miru v srcih vseh moških in žensk ter za izgradnjo civilizacije ljubezni. Ob koncu sporočila se sveti oče naveže še na prihajajoče jubilejno leto. Ob misli na številne romarje, ki bodo vstopili skozi sveta vrata Vatikanske bazilike, izrazi upanje, da se bodo ob tem, ko bodo zrli velik Berninijev baldahin nad grobom svetega Petra, ki mu bo zahvaljujoč velikodušnosti Kolumbovih vitezov povrnjen prvotni sijaj, okrepili v svoji veri in edinosti s Petrovim naslednikom.
Prisluhnemo nadaljevanju predavanja umetnostnega zgodovinarja dr. Ferdinanda Šerbelja na 36. višarskem srečanju.
Skozi 650 let višarske svetišče je delilo usodo svojega naroda v dobrem in hudem. V slikovitem baroku 18. stoletja je bogata oprema cerkve z marmornim okrasjem pri romerjih dvigovala pomen svetišča in hkrati slavila višarsko Marijo. Toda v cvetočem razmahu višarske pobožnosti je kot strela z jasnega leta 1780 doletel ukaz iz cesarskega Dunaja o zaprtju in ukinitvi te božje poti. Številne prošnje, sklicevanje na izredno priljubljenost te božje poti so bila zaman. Na srečo se je s preselitvijo v Žabniško cerkev večina baročne opreme z Marijino podobo vred rešila. Toda ogled višarske Marije, ki je izžareval v dobršen del cesarstva, je pripomogel, da je med zatrtimi romarskimi cerkvami bila prav višarska pobožnost med prvimi dovoljena, kajti že po 10 letih so jo ključi cerkve ponovno odprli bogoslužjo. Hitro se je poskrbelo za novo opremo in milostna podoba Marije z detetom se je iz Žabnice vrnila na svoje mesto. Blagodejni položaj cerkve na stičišču narodov je bil zanjo tudi usoden, saj so se višarje v prvi svetovni vojni znašle na bojni črti. Že mesec dni po izbruhu sovražnosti so bile leta 1915 povsem uničene z cerkvijo in cerkveno opremo vred.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za 19. nedeljo med letom. Prvo berilo iz prve knjige Kraljev, 19. poglavje, od 4. do 8. vrstice. Elija pa šel naprej v puščavo dan hoda. Prišel je in sedel pod samotno bodičevje. Želel si je smrt in rekel, dovolj je, zdaj gospod, vzemi moje življenje. Saj nisem boljši, kakor moje očetje. Legel je in zaspal pod bodičevjem. A glej, dotaknil se ga je angel in mu rekel, vstani in jej. Ozrl se je in glej, pri njegovem vzglavju je bil hlebček na vročem kamenju pečenega kruha in vrč vode. Jedel je in pil, pa spet legel. Gospodov angel pa je prišel še drugič. Se ga dotaknil in rekel, vstani in jej, sicer bo pot zate predolga. Vstal je, jedel in pil in v moči tiste jedi potoval 40 dni in 40 noči, do Božje gore Horeb. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Efežanom, 4. poglavje, od 30. vrstice do 5. poglavje 2. vrstice. Ne žalostite Božjega svetega duha, s katerim ste bili kot s pečatom zaznamovani za dan odkupitve. Naj izginejo med vami vsakršna ujedljivost, vsakršno besnenje, jeza, rohnenje in preklinjanje, vsakršno hudobijo vred. Bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni, ter drug drugemu odpuščajte, kakor je tudi vam Bog milostno odpustil v Kristusu. Posnemajte torej Boga, saj ste njegovi ljubljeni otroci in živite v ljubezni, kakor je tudi Kristus ljubil nas in je daroval sam sebe, za nas kot blagodišečo daritev in žrtev Bogu. Evangelski odlomek je iz Janezovega evangelija 6. poglavje od 41. do 51. vrstice. Judje so tedaj godrnjali nad njim, ker je rekel, jaz sem kruh, ki je prišel iz nebes, in so govorili, Ali ni to Jezus Jožefov sin, njegovega očeta in mater poznamo? Kako mora zdaj govoriti, iz nebe sem prišel? Jezus je odgovoril in jim rekel, ne godrnjajte med seboj, nišče ne more priti k meni, če ga ne pritegne oče, ki me je poslal. In jaz ga bom obudil poslednji dan. Pri prerokih je zapisano, vsi se bodo dali poučiti Bogu. Vsak, kdor posluša očeta in se mu da poučiti, pride k meni. Ne kakor, da bi bil kdo videl očeta. Samo tisti, ki je od Boga, on je videl očeta. Resnično, resnično povem vam, kdor veruje, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vaši očetje so jedli v poščavi mano in so pomrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da tisti, ki od njega je, ne umre. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom jaz dal, je moje meso za življenje sveta. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Avguštin v svojem komentarju Janezovega evangelija razlaga. Bili so daleč od tega nebeškega kruha in nesposobni začutiti lakoto po njem. Usta svojega srca so imeli bolna, saj ta kruh zahteva lakoto notranjega človeka. In Avguštin še nadaljuje, Gospod je potrdil, da je kruh, ki je prišel iz nebes, ter nas pozval, naj verujemo vanj. Jesti živi kruh namreč pomeni verovati vanj. Kdor veruje, je. Na neviden način je nasičen, kakor je tudi na neviden način prerojen za bolj poglobljeno življenje, saj je prerojen od znotraj in v svoji najgloblji notranjosti postane novi človek. Misli Benedikta 16. Branje 6. poglavja Janezovega evangelija, ki nas spremlja te nedelje med bogoslužjem, nas je vodilo od razmišljanja o čudežni pomnožitvi, med katero je 5 ječmenovih hlebov in 2 ribi, zadostovalo, da se je 5000 mož nasitilo, do povabila, ki ga Jezus namenja tistim, ki jih je nasitil. Naj delajo za jed, ki ostane za večno življenje. Želi jim pomagati razumeti globok pomen čudeža, ki ga je storil. Da jih je s tem, ko je na čudežen način nasitil njihovo fizično lakoto, pripravljal sprejeti oznanilo, da je on kruh, ki je prišel iz nebes in ki dokončno nasiti. Tudi hebrejsko ljudstvo je imelo med svojo dolgo potjo po puščavi izkušnjo s kruhom iz nebes, mano, ki jih je ohranila pri življenju vse do prihoda v obljubljeno deželo. Sedaj pa Jezus govori o sebi kot o resničnem kruhu, ki je prišel iz nebes, ki je sposoben ohranjati pri življenju, ne samo nekaj trenutkov ali pa del poti, temveč zavedno. On je hrana, ki daje večno življenje, saj je edinorejeni Božji sin, ki je v očetovem naročju in je prišel dati človeku življenje v polnosti, ter ga uvesti v življenje Boga samega. Misli papeža Frančiška. V današnjem drugem berilu nam sveti Pavel namenja nujno povabilo, ne žalostite Božjega svetega duha, s katerim ste bili kot s pečatom zaznamovani za dan odkupitve. Toda, kako se žalosti svetega duha? Vsi smo ga prijeli s krstom in zbirmo, zato je potrebno, da ne žalostimo svetega duha. Živeti na način, ki je skladen s krstnimi obljubami, obnovljenimi med sveto birmo. Te obljube imajo dva vidika, odpoved zlu in pripadati dobremu. Odpovedati se zlu pomeni reči ne skušnjavam, grehu satanu. Še bolj konkretno to pomeni reči ne kulturi smrti, ki se kaže v begu od resničnosti v lažno srečo, zaznamovano z lažjo, prevaro, krivičnostjo in zaničevanjem drugega. Vsemu temu se reče ne. Kako se temu reče ne? Novo življenje, ki nam je bilo dano v krstu in ima kot svoj vir svetega duha, zavrača vedenje, ki ga obvladujejo čustva ločitve in nesoglasja. Zaradi tega apostol Pavel opominja, naj odstranimo iz svojega srca vsakršno ujedljivost, vsakršno besnenje, jezo, rohnenje in preklinjanje z vsakršno hudobijo vred. Te 6 elementov ali nagnjen, ki kalijo veselje svetega duha, zastrupljajo srce in vodijo v kleto proti Bogu, in proti bližnjemu. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.